Tú.
Yes, sir.
Tú.
Մենքել
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը սկսում է իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները ձեզ են ներկայացնելու հրատապ լուրերն ու ամենակարևոր պատմությունները երիտասարդական թողարկմամբ։ Այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում է լսել Անվճար գրկախառնություններ ակցիա, մի խումբ երիտասարդներ պատրաստ են գրկել ցանկացած անցորդի։ Հանրակրթական դպրոցներում նվազում է տղամարդ ուսուցիչների թիվը, ձեռնարկվում են արդյոք քայլեր իրավիճակը շտկելու։ Վերականգնվել է Մինասի Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարը։ Ինչ տեր ունի փողը մարդու կյանքում, հարցի պատասխանը հոգեբանական տեսանկյունից։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը ծանոթանան կորվա լրահոսին, կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանի նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը երեք պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել գերատեսչության ղեկավար կազմի մասնակցությամբ, կարևորելով բանակի մարտական պատրաստության բարձրացման զինված ուժերի մշտական զարգացման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքը։ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ պաշտպանական համակարգը պետք է համահունչ լինի ժամանակի պահանջներին և անընդհատ կատարելագործվի։ Երկրի քաղաքական ղեկավարությունը բանակցային գործընթացում հանդես է գալիս վստահ և արժանապատիվ դիրքերից, քանի որ նման հնարավորություն տալիս է բանակը մեր երկրի ամենակայացած կառույցը, նշել է նախագահը։ Այս տարվա կտրվածքով տնտեսական անկումը կլինի 10-15% միջակայքում, իսկ արդեն 2010 թվականին կանխատեսվում է 1-1.5% տնտեսական աճ։ Գալիք տարվա բյուջեն ծրագրավորելիս ֆինանսների նախարարությունը հիմք է ընդունել տնտեսական աճի աճուցանիշը, իսկ բյուջեի պակասորդի մակարդակը կարող է գտնվել 5-5.5% զամաններում։ Այս մասին այսօր Նովոստի Արմենիա մամուլի կենտրոնում կայացած ասուլիսին հայտարարել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Այսօր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան շենքի մոտ հավաքվել են երիտասարդ պահպանողականների միության անդամները, որպեսզի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հղեն իրենց ուղերձը ի պաշտպանություն Սարգիս Հացպանյանի, ով Ֆրանսիայի քաղաքացի է և ում ակցիայի մասնակիցները քաղբանդարկյալներ են համարում։ Սենատոր Էդուարդ Քենեդիի մահվան կապակցությամբ երկուշաբթի օրը ժամը 10:17 Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը ՍԿՕ Մատյան կբացվի, որտեղ կարող են գրառումներ կատարել բոլոր ցանկացողները։ Այդ մասին տեղեկացնում են դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Էդուարդ Քենեդին մահացել է օգոստոսի 25-ին 77 տարեկան հասակում։ Թուրքիայում ուղևորատար գնացքը բախվել է շինարարական մեքենայի երկրի հյուսիսարևմտյան շրջանում։ Վթարի հետևանքով զոհվել է 5 ուղևոր եւս 21-ը վիրավորվել։ Այդ մասին հաղորդում է թուրքական Հուրիեթը։ Պատերազմը Սուդանի Դարֆուր նահանգում ավարտված է, հայտարել է ՄԱԿ-ի եւ Աֆրիկյան Միության համատեղ խաղաղապահ ուժերի հրամանատար Մարտին Լյութեր Ագվային։ Սուդանի բանակի եւ Դարֆուրի ոչ արաբ տեղաբնակների միջև 6 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում ըստ պաշտոնական Խարթումի տվյալների զոհվել է 10,000 մարդ, մինչդեռ ՄԱԿ-ը հայտնում է 300,000 զոհերի եւ 2.7 միլիոն տեղհանվածների մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստովանել է, որ իր հրահանգով երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կեղծել է վերջին նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսաստանյան Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն հայտարել է, թե 2006 թվականի նախագահական ընտրություններում ստացել է Բելարուսի ընտրողների 93% քվեները, սակայն համարելով դա հոգեբանորեն անընդունելի արդյունք, հրահանգել է իջեցնել այդ ցուցանիշը մինչև 83%։ Հիմա երիտասարդական նախաձեռնությունն իր զորակցությունն է հայտնել երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուզյանին, ում մեղադրում են շահադիտական նպատակներով սուտ մատնության մեջ։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չխինգարյանը։
Թվին Ավստրալիայում սկիզբ առած եւ աշխարհի շատ երկրներում արդեն տարածված ակցիան հասել է Հայաստան։ Գիտականանա արդյոք ակցիան գործնականում կախված է միայն երևանցիների անծանոթ անցորդին գրկելու պատրաստակամությունից։ Անգլերենը Free Hugs անվճար գրկախառնություններ խորագիրը գրող ակցիայի նպատակը պարզապես փողոցներում անծանոթ մարդկանց գրկելն ու այդպես նրանց փոքրինչ ջերմացնելն է։ Ինչպես է ակցիան սկիզբ առել 2004-ին Ավստրալիայում եւ ինչպես են պատրաստվում այն իրականացնել հայ երիտասարդները, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Ավստրալացի Ժուան Մանին Սիդնեյի օդանավակայանում ոչ ոք չդիմավորեց։ Նրա կյանքում բարդ պրոբլեմատիկ շրջան էր, տրամադրությունը վատ։ Ժուանը կանգնած հետևում էր, ինչպես են դիմավորում ինքնաթիռի մյուս ուղևորներին։ Մարդիկ գրկախառնվում էին, մի բան, որ հենց այդ պահին ուզեց անել նաև ինքը։ Ստվարաթղթի մեծ կտորի վրա Ժուանը գրեց «Free Hugs», այսինքն կգրկեմ անվճար, և փաստառը ձեռքին դուրս եկավ փողոց։ Այսպես է մեկնարկել «Free Hugs» հասարակական ակցիան, հիմա այն աշխարհի բազմաթիվ երկրներում է կազմակերպվում մեծ մասշտաբներով։ Երկու շաբթի երեկոյան մեծ գրկախառնություն է սպասվում նաև Երևանում, Հանրապետության հրապարակից երիտասարդները երթով կշարժվեն դեպի Սիրահարների այգի, ճանապարհին գրկելով պատահական անցորդներին։
Այնքան թե շարժում չեն մեր, ինչ որ գնալու ենք մի հետ, կանգնենք ու բոլորին հասցնենք գրկել։ Իհարկե զորով չենք գնալ, էլի ասենք, մենք գրկենք։ Դա ոչ։
Ի առաջ հարկելու ենք այդ հաղադրումը, այն դեպի չէ։ Ոչ թե թույլտվություն, ուղղակի առաջ հարկելու ենք։
Առաջ հարկելու ենք։ Այդ անվճար։ Ընդդիմացողները շատ կլինեն, բայց որ տեսնեմ, թե ինչ ակապևում, այդ ընդդիմացողները արդեն նույնպես կուզենան փորձեն։ Մենք հենց ուզում ենք ունենց արդենք, որ ոչ թե մարդիկ ասեն, ասենք, այդ ինչեր է, մարդիկ ուրախ են, ասենք, ես էլ եմ մասնակցել։
Իսկ մասնակցելու համար ոչինչ պետք չէ, ակցիան կոմերցիոն չէ։ Զրուցակիցներս նախաձեռնության հեղինակներն են՝ Սեմը եւ Տաթևը, ովքեր ակցիան անցկացնելու համար չեն ստացել որևէ ֆինանսավորում եւ իրականում չունեն էլ դրա կարիքը։ Պաստառները եւ շապիկները, որոնց վրա գրված կլինի «Արի գրկեմ», սեփական միջոցներով են ձեռք բերել։
Մենք ոչինչ կազմակերպություն չենք ներկայացնում, ուղղակի անհատներ ենք։
Այս ակցիան մենք ոչ ուզում ենք ինչ որ փողային, ինչ որ բան լինի,
շատ ծեր մտածում ենք ինչ որ ոչ ժամանակ։
Ոչ ինչ որ պատրաստում են գումար, որտեղ շատերի մոտ հայ հասած է, չի մտածում են հեսենցիաներս նա փող։ Ոչ, ոչ մի նման նա, մենք ուղղակի ուզում ենք մեր առօրյան, մեր գատունը, մեր բոլորի, իմ հատերի, քո բոլոր երևանցիների, ոչ մի երևանցիների առօրյան սարքել առավել հետաքրքիր ու շատ լավ կլինի, որ հետագայում տարածվի նման բան ամբողջ Հայաստանում, ոչ միայն ասենք մայրաքաղաքում։
Օգոստոսի 31-ի ակցիան խոստանում է հնարավորինս շատ մարդ ներգրավել։ Համենայն դեպս արձագանքներից դա են եզրակացրել կազմակերպիչները։ Free Hugs-ի նախադեպեր Երևանում եղել են, բայց փոքր մասշտաբի, ընկերական շրջապատով։ Երևանցիներն անգամ դժվարությամբ են ժպտում միմյանց հիշեցրի զրուցակիցներից, ինչպես էին արձագանքում գրկելու առաջարկին։
Շատերը վախեցել են, շատերը զարմացել են, շատերը ուղղակի ժպտացել են շատ մեծ աչքով, գրկեն մասնակցել են, շատ տարին ամեն տեսակի ռեակցիա եղել է շատերը, բայց ինչ են, այս ինչա կատարվում, այս ինչ հաշիվա, ամեն մեկը փորձել են ինչ-որ իրա տեսակետից մի ինչ-որ հասկանալ, այդ ինչա։ Մենք փորձել ենք բացատրել դա ինչա, բայց մարդիկ չեն հավատում, իհարկե պետք է մարդը
ուղղակի
դուսկա ինչ-որ բան անի, էլ ինչնա պետք։
Սեմի և Տաթևի համար փողոցում գրկախառնվելու այս ակցիան հիմնական ասելիք ունի. ապացուցել երևանցիներին, որ ժպտալու, թեթև ապրելու համար շատ բան պետք չէ, ընդամենը ցանկություն։
Բացի ժպիտ պարգևելը, մենք ուզում ենք այնպես անել, որ Հայաստանում տարօրինակ չլինեն նման ակցիաները։ Դա առաջի հերթին, որ մարդիկ սրան չնայեն ինչ-որ աննորմալ ձևով։ Վերջիվերջո մարդիկ իրանք ինչ-որ նման մտքեր ու վստահ ինքը առանց վախենալու, առանց ինչ-որ բանի մտածելու խոչընդոտներ եւ այլն կազմակերպի հանցկացնել, որ նման բաները ուղղակի շատանան մեր մոտ։
Սա անտարբերության դեմ է այս ակցիան, որովհետեւ մենք անտարբեր ենք նույնիսկ մեր քաղաքի նկատմամբ, չէ՞։
Ավստրալացի Ժուանին Սիդնեյի իշխանությունները շտով արգելեցին մոտենալ եւ գրկել անծանոթներին։ 25 միլիոն ստորագրություն էր ստիպված հավաքել նա քաղաքային իշխանություններին համոզելու, որ իր գրկախառնություններն անվնաս են։ 5 տարիների ընթացքում աշխարհում արդեն 1000-ից ավելի ֆրիհակս է կազմակերպվել։ Տարբեր սեռի, կրոնի ու մաշկի գույնի մարդիկ դուրս են եկել փողոց գրկել ու միմյանց, ուղղակի գրկախառնվելու առանց որևէ նախապայմանի։
Աշխարհի բոլոր ամենամեծ զարգացած երկրներում անցկացվել է այս ակցիան։
Շատ մեծ մասշտաբներով։
Ու մի քանի անգամ որոշ երկրներում։
Ռուսաստանում ինքը 2007-ին թափալակեց գավ, Մոսկվայում ակցիան կազմակերպեցին 450 հոգով, հիմա ամբողջ Ռուսաստանում բոլոր մարդիկները, քաղաքները ունեն ոնց որ ինչ որ free hugs community, այսինքն ասենք free hugs community, չգիտեմ, Սանկտպետերբուրգ, Մոսկվա, Նիժնի Նովգորոդ, ու բոլորը իրենք համախմբում կազմակերպում են շատ մեծ մասշտաբային պրոյեկտներ։
Սեմը եւ Տաթևը խոստանում են անակնկալ, շատ չբացելով փակագծերը միայն ակնարկում են։ Շատ շուտով Երևանում օրվա ցանկացած ժամի հնարավոր կլինի գրկել ու գրկվել անվճար։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մինասի գրեթե բոլոր որմնանկարները վերականգնման կարիք ունեն, որը նաև ենթադրում է նկարի պահպանված հատվածի ամրացում, որպեսզի այն ավելի երկար դիմանա։ Գյումրիի տարածքում գտնվող Մինասի Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարը ՀՀ մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ արդեն վերականգնվել է։ Հայաստանում վերականգնող մասնագետներ չկան, վերականգնողները հրավիրվել են Իտալիայից։ Ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Գյումրիում էլեկտրոտեխնիկական գործարանի ճաշարանի մասնաճյուղի պատին Մինաս Ավետիսյանի կողմից արված Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարը վերականգնված է, պետությունը ծախսել է 10 միլիոն դրամ, աշխատել են իտալացի մասնագետները։ Մեծ նկարչի որմնանկարի վերականգնումը շատ մեծ իրադարձություն է նախ նրավորդու ջաջուրու Մինասի տուն թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանի համար։
Մեր իրականությունում ամենահասարակ թվացող բաները դառնում են գրեթե անմիջելի, շատ բարդ հարցերը զարմանացնում են ինձ, կարող են լուծվել ուղղակի մարդկանց բարի կամքի դրսևորմամբ։ Նման բաները միշտ էլ բարդ են անում, թե տեխնիկապես, թե նույնիսկ հոգեպես, որտեղ ես նայում էի, ինչպես է Համբուրգ որմնանկարը իրականում առաջի անգամ ես ուղղակի շենքից դուրս եկավ, որովհետև չէի կարող նայել, բավական դժվար պրոցես էր ինձ համար։
Վերականգնման աշխատանքները սկսվել էին դեռ 1 տարի առաջ, երբ Մշակույթի նախարարությունը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել իտալացի մասնագետների հետ։ Ֆաբրիցիո Յակոբինին և Լորենցո Կասամենտին Հայաստան այցելել են 3 անգամ, աշխատել են օրավարձով, յուրաքանչյուր ստանալով օրական 300 եվրո։ Վերականգնման համար անհրաժեշտ նյութերն էլ իրենց հետ բերել են Իտալիայից։ Իրենց աշխատանքներից գոհ են Մշակույթի նախարարի խորհրդական Սոնա Հարությունյանն ամփոփեց արված աշխատանքը։
Առաջի փուլի համար հատկացվել է 5 միլիոն դրամ, որը հատկացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, և աշխատանքների երկրորդ փուլը ֆինանսավորվել է լիովի մշակույթի նախարարության կողմից։ Վերջնական փուլը այս փուլն էր, որը որ երբ եկան, մեկ շաբաթ առաջ ժամանեցին և արդեն ավարտեցին աշխատանքները։
Մինասի որդին նույնպես շատ գոհ է աշխատանքների արդյունքից, բայց չի մոռանում, որ սա իր հոր միայն մեկ որմնանկարն է, շատերի ճակատագիրը դեռ հայտնի չէ։
Չէ, անցյալ տարվա ամառը կարելի ասել, որ բոլոր որմնանկարների դիճակներ ներմուծում մատեր, որովհետև հրատակները ինչպես կարող են տեմպերայով արված նկարը լավ լինել, դա հնարավոր չի գրել։ Այն աշխատանքը, որ արեցին իտալացիները, ես նույնպես գնահատում եմ, շատ բարձր, գերազան, ինչ որ իրենք անում էին զուտ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով։ Ուզում եմ ասել, որ իրենք դառնում էին հայերեն ասած շատ սրտացավ, ուղղակի ապշեցուցիչ, նույնիսկ ուզիչ ձևով։
Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարը մինչև վերականգնման աշխատանքները սկսվելը 20%-ով վնասված է եղել, բայց վնասված մասերը չեն վերականգնվել։ Սրանք են որմնանկարներ վերականգնելու և դրանք չարժե զրկելու կանոնները։
Այն ինչ կոչված է, դա երբեք չի ավելացվում, նորից չի նկարվում, մնում է միայն այն մասը, ինչ կա, ինչ դուք այդ պահին կարող եք տեսնել, և այն ինչ կա օրիգինալ է, որը չի ավելացվում, այն ամրացվել է, տեղ-տեղ ներքերը վերականգնվել են, պահպանվել է նույնիսկ տեղումի շերտը։
Մինասի որմնանկարների վերականգնողական աշխատանքները կշարունակվեն համապատասխան միջոցների առկայության դեպքում։ Արդեն կան հստակ նախագծեր հաջորդը Վահրամաբերդի որմնանկարն է լինելու։
Մինաս Ավետիսյանի լավագույն որմնանկարներից մեկն է, կոչվում է Արմենիա, դա մի ահռելի որնանկար է, որի որ առաջին խնդիրը պետք է լուծել, այսինքն պետք է որոշել, երբ այդ որնանկարը պատից հանենք, որտեղ ենք դա տեղադրելու, քանի որ այդ չափերի համապատասխան դեռևս միայն իսկ ազգային պատկերասրահի պատերն են ներում։
Այս հարցում մշակույթի նախարարությանն աջակցելու պատրաստակամությունը հայտնել Հայ մշակույթի զարգացման հիմնադրամը, որն էլ հոկտեմբերին կկազմակերպի Մինասի ցուցահանդեսը Մոսկվայում։ Իսկ իտալացիների կողմից վերականգնված առաջին որմնանկարի աշխատանքային փուլը կհավերժանա վավերագրական ֆիլմում։
Աշխատանքների առաջին իսկ օրվանից այդ ամենը նկարահանվել է վավերագրական ֆիլմեր լինելու։ Ֆիլմը նկարահանում է շողակած հեռուստաընկերությունը, Սուրենն է օպերատոր, դեռ լրիվ շատ լավ գիտեք իրեն։ Մի հրաշալի բան է ստացվել։ Ֆիլմի շնորհանդեսը լինելու է, կարծում եմ, հոկտեմբեր ամսին Գյումրիում, հետո այստեղ մեզ մոտ մայրաքաղաքում, և հետո պետք է ցուցադրվի արդեն հոկտեմբերին, երբ Մոսկվայում բացվի Մինաս Ավետիսյանի հոբելյանական ցուցահանդեսը։
Սայդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Փորձեք հիշել, թե քանի տղամարդ ուսուցիչ եք ունեցել դպրոցում։ Եթե եղել է այդպիսին, ապա այդ ուսուցիչը ձեր հիշողության մեջ վառ տպավորված կլինի, քանի որ տղամարդ ուսուցիչները բոլորիս դպրոցներում էլ եզակի են եղել։ Եթե հայաստանյան մի հանրակրթական դպրոցում աշխատում է 4-ից 5 տղամարդ ուսուցիչ, ապա այդ դպրոցը արդեն կարելի է իսկական բացառություն համարել։ Ոլորտում տղամարդկանց բացակայությունը ունի մեկ հիմնավոր պատճառ՝ ցածր աշխատավարձ, որով ընտանիք չունենալու դեպքում էլ հազիվ կկարողանաս հոգալ ծախսերդ։ Թեմայի հետքերով գնացել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հանրակրթական դպրոցներում տղամարդ ուսուցիչների քանակն այսօր չափազանց փոքր է։ Երեխաներին կրթել ցանկացողները հիմնականում իգական սեռի են, տղամարդիկ այս գործում հատուկենտ են։ Եթե խորհրդային տարիներին դպրոցն ավարտած աշակերտները կարող էին հիշել իրենց դասավանդած մի քանի տղամարդ ուսուցիչներ, ապա վերջին տարիներին տղամարդիկ դպրոցում բացակայում են, եղածներն էլ միայն ֆիզկուլտուրա կամ աշխատանքի ուսուցում են դասավանդում։ Այցելեցի Երևանի Ադմիրալ Իսակովի անվան թիվ 132 միջնակարգ դպրոց, որտեղի զարմանասինց կար 10 տղամարդ ուսուցիչ, ինչը միգուցե պայմանավորված է նրանով, որ դպրոցի տնորենը նույնպես տղամարդ է։ Ալիկ Միքայելյանը արդեն 31 տարի է նույն դպրոցում աշխատանքի ուսուցում է դասավանդում։ Ասում է, որ աշխատանքը հեշտ չէ, հիմիկվա սերունդը շատ է տարբերվում նախորդներից։
Սերունդը ուրիշ է, այս արդեն բնականաբար։ Իսկ նախկինում, այո, ես լավ աշակերտներ ունեցել եմ, շատ շատ եմ։ Հերոստացեցյուն մեկ, որ դրանց ունի ծանոմա, ուրիշ ճանապարհով են գնում, դասիրակչական աշխատանքները դպրոցում երեմ մի քիչ ոչ բարձր հիմքերի վրա է։
Նույն դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արմեն Վապուրյանն էլ պատմեց, թե ինքն ինչպես է որոշել ուսուցիչ դառնալ։ Գլխավոր պատճառն իր խոսքերով մասնագիտության հանդեպ սերն է եղել, որն արդեն 22 տարի է չի մարում։ Բացի այդ, ուսուցիչների աշխատավարձերը շատ ցածր են ու ընտանիքի հայրերը նախընտրում են ավելի շահութաբեր մասնագիտություն կամ աշխատանք ունենալ։
Դե ես ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտն եմ ավարտել, բանկավարժական բաժինը, 22 տարեկան հասակում արդեն ընդունվել եմ աշխատանքի, սկզբում իհարկե որպես փոխարինողանց, փոխանող ուսուցիչ, հետո մնացել եմ հիմնական ուսուցիչ և երևույթային տեղներ իմ աշխատանքներ։ Առաջերտին աշխատանքը պետք է սիրեն, բռնական սիրեն, բացի դա երևույթի աշխատավարձի հետ կապված, աշխատավարձը միան բավարարում է կոմունալ հարցեր լուծել ճանապարհածած երեխայի, երեխաները չէ, որ այսօր բարձրաճարայնություն բացակայում, իսկ ես նման աշխատավարձը դժվար թե կարողանաք շուտակից դուրս գալ։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2008-2009 ուսումնական տարվա շրջանակներում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում դասավանդում է 42601 ուսուցիչ, որոնցից միայն 6568-ն են տղամարդ։ Մանկավարժության հանդեպ տղաների անհետաքրքրության պատճառները պարզելու համար գնացի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան։ Սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Սպարտակ Փալիկյանը մեզ բերեց իրենց ուսանողների վիճակագրությունը։
Ֆակուլտետում այսօր առկա բաժնում սովորում են 1300-ից ավել ուսանողներ, այդվում և մագիստրատուրան հաշված, ուրեմն տղաների թիվը համաչում եմ ասեմ, ընդամենը 8-ը։ Ես չի գիտեմ, թե դա ինչպես բացածել, բայց դե բոլոր դեպքերում նաև երևի ֆակուլտետի յուրահատկությունը պետք է հաշվի առնել, որովհետև ֆակուլտետում պատրաստում են մանկապարտեզների համար դաստիարակ մանկավարժներ, տարագան դպրոցի համար դասվարներ և հատուկ մանկավարժներ։
Մանկավարժական արատաբանության ֆակուլտետի ուսանողներից մի տղամես պատմեց, թե ինքն ինչպես է որոշել ընտրել այդ մասնագիտությունն ու ինչու։
Ես ընդհանրապես միշտ սիրել եմ բժշկական առարկաները, բարձրապես հնարավորություն չկար բժշկական ինստիտուտ ընդունելու, դրա համար ընտրեցի այս ֆակուլտետը մանկավարժական ինստիտուտում, որը շատ ավելի բժշկական առարկա է, քան թե մանկավարժական։ Սա ավելի շատ տղամարդկային մանկավարժության գործ է, քան թե կանացի։
Մանկավարժական հոգեբանության ֆակուլտետի տղա ուսանողները խոստովանեցին, որ լրիվ պատահական են հայտնվել այդ ֆակուլտետում, նաև անկեղծացան, որ դպրոցում դասավանդելիս իրենց չեն պատկերացնում։
Ես դեռ լրիվ պատահաբար եմ հայտնվել, բայց հայտնվելուց հետո չեմ փոշմանել։ Խելը չգիտեմ, երևի նախնական դպրոցում, բայց հետագայում ավելի հաճելի կլինի իմ նախաձեռնությամբ իմ կազմակերպությունը ունենալ։
Ուստի ես չեմ պատկերացնում դպրոցում, ինձ ես ավելի շուտ կպատկերացնեմ սոցիալնախարարությունում մերժված խավի հետ գործունես կամ ինչ-որ դժվար դասերակող երեխաների հետ, որպեսզի ընդգրկես հասարակության ճիշտ շարքերը։
Նույն համալսարանում ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու և միաժամանակ սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Սպարտակ Փալիկյանը ուրախությամբ մեզ հայտնեց, որ այս տարի իրենց մոտ դիմորդների շուրջ 10% տղաներ են։
Մտածում ենք, մտավախություն ունենք, որ այդ խավար ցուրտ լուսազուրկ տարիներին ուրեմն ծնված երեխաների թիվը կարող է պակաս լինել և մենք դիմորդի պակաս կզգայինք, բայց ուրախություն բոլորիս ասեմ, որ թագարակը մի քիչ ավել ունեցանք դիմորդներ, ընդ որում ասեմ, որ հատուկ կրթության նկատմամբ բանջարկը ավելի էր մեծացել ի զարմանս ինձ և իհարկե լավ ակնկալ էր նաև որպես դեկան ինձ, հիմա ես որպես պատասխանատու քարտուղարություն եմ փաստացել և տեսել եմ, որ բավականի մեզ թվով, իսկ 10%-ը մեզ թվ ինձ համար։
Թե քանիսը տղադիմորդներից կընդունվեն համալսարան, քանիսը կավարտեն ու քանիսը կդառնան ուսուցիչ ու կդասավանդեն դպրոցներում, պարզ չէ։ Մի բան սակայն հուսադրողը 2009 մյուս տարիների համեմատ առայժմ ռեկորդագիր է մանկավարժ դառնալ ցանկացող տղաների քանակով։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Փողը խանգարում թե օգնում է մարդուն կյանքում, հարցին միանշանակ պատասխանել հնարավոր չէ, ասում է հոգեբանը։ Ինչ տեր ունի փողը մարդու կյանքում և ինչ է փոխում այն ընտանեկան կյանքում։ Թեման հետաքրքրել է Նարինե Ղալեչյանին, Մաքս Լիբերտիի հոգեբանական շարքը։
Ամերիկացի հոգեբաններից մեկն ասել է, թե փողը ոչ թե փոխում, այլ բացահայտում է մարդու իրական էությունը։ Ասել է, թե սուղ հնարավորությունները կաղապարում են մարդուն։ Իմ այսօրվա հյուրն է հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ում խոսքով փողը երբեմն մարդու ինքնագնահատականի վրա է ազդում։
Փողը ունի այդպիսի հատկանիշ, որ մարդուն արհեստական ինքնագնահատականը աճեցնում է։ Պատահական չէ, որ երբեմն կա մարդիկ, ովքեր դժվար իրավիճակում, իրենց համար կարող են ինչ-որ մի բան նվեր առնել և դրանով իրենք հանգստանում են կամ շատ գումար ծախսել։ Դա խոսում է այն մասին, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք արհեստականորեն փողի միջոցով փոխել մեր ինքնագնահատականը։
Մարդիկ սովորում են ձեռքբերում մասնագիտություն, հետո ձգտում լավ աշխատանք ունենալուն, որպեսզի ապահովեն իրենց կյանքը։ Ասել, թե փողը միանշանակ խանգարում կամ բոլոր հարցերում օգնում է, սխալ կլինի։
Չպետք է մոռանալ, որ դրամով վարձատրված լինելուց հետո մարդը այնուամենայնիվ որոշակի հոգեբանական բավարարություն է ստանում։ Մենք գիտենք ցանկացած գործնեություն, որը վարձատրվում է, մեզ բավարարություն է տալիս, չպետք է ձևացնենք, որ մենք չենք գնահատում փողի արժեքը, չունի եւ այլն, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ փողը նաեւ որոշակի դրական էներգիայի աղբյուր է։ Այդ օրը, երբ որ մենք վարձատրված ենք մեր աշխատանքի համար, մեզ ավելի ինքնավստահ ենք զգում, ավելի դրական են մեր տրամադրությունները։ Եվ հակառակը, եթե մենք սպասելիքներ ունեինք վարձատրության, բայց չի իրականացվել այդ, մեզ կարող է դա խանգարել, տխուր լինենք այդ օրը, անսպասելի ինչ-որ պատճառներով շուտ բռնկվենք։
Հիմա լսենք, թե երիտասարդների համար որքանով է կարևոր նյութական բավարարվածությունը, հատկապես ապագա կողակցի ընտրության հարցում։
Եթե աղջիկը սիրուն լինի, կարևոր չի, եթե չէ, պետք է գոնե մինիմում ունեցված։
Ցանկալի է, որ ծայրահեղ աղջիկ չլինի։ Ինչի ընտրել այդպեսին։
Չվերաբերվում են նյութականին, էլ չի հետաքրքրում։ Ինչպես են ուզում անել, ուղղակի եթե գորոշ չլինի, ես ասել չլինի, այդքան երևի հերիք։
Առաջին տեղում չեմ դնում ես ֆինանսը, հիմնականում լավ մարդ լինի։
Գիտեք, ինչ որ արժեք ունի բնական առանց գումարի չես կարող գոյատևել, բայց ինչ վերաբերվում է սիրո եւ կայացման մեջ չէ ոչ մի։
Դու կամխնանար եմ ծի տղա
այդ որ շատ քիչ աշխատավարձ է ստանում կամ չկարող։
Եթե սիրե իհարկե։ Եթե սեր չլինի, ընտանիքը միանշանակ քանդվելու է։ Կարևորը եթե ցանկություն ունենալն աշխատելու, բարձրանալու, հասնելու որոշ աստիճանի։
Դե վերջ երբ ընտանիքում շատ գումարքին է վաստակում, այս դեպքում ինչ է ձեր կարծիքով դայն հարաբերությունները։
Եթե ես լինեի ու իմ ամուսնուց ավելի բարձր աշխատա, այդ չի ուզենա։ Կուզենա, որ իմ ամուսինն ինձ այնպես բարձր աշխատավարձ ունենալ, որպեսզի այդ տարաձայնությունները միշտ լինելու են այդ ժամանակ, որտեղ ցանկացած հարաբերության, ցանկացած վեճի ժամանակ ամուսինը միշտ նշելու է, այ դու շատ գումար ես աշխատում դրա համար ասել։
Իսկ եթե այնպես հարաբերությունները լիներ, պայմաններ, որ ամեն դեպքում դու ես գումար շատ վաստակում, ի՞նչ կարելի է
ասել։ Չէ, ոչ մի կերպ։ Ես միանշանակ հավատեմ, որ իմ ամուսինը մոտ ապագայում ավելի շատ կաշխատի, քան ես։
Վերջին զրուցակցից նշած խնդիրը, երբ ընտանիքում կինն է հիմնական գումար վաստակողը, արդիական հարց է։ Հայ իրականության մեջ կա հասարակական պատվերի մի յուրահատուկ ընկալում, ըստ որի ընտանիքի կերակրողը հայրն է, որը պատասխանատու է ընտանիքի բարեկեցության համար։ Այս իրավիճակում փոփոխված դերային կառույցը հոգեբանական դժվարությունների պատճառ է դառնում։
Ես ինքս առիթ եմ ունեցել աշխատելու ընտանիքի հետ, որտեղ կինը Թուրքիա է մեկնում հաճախ, ինչ որ գործնեություն է ծավալել, որը նա անվանում է բիզնես, եւ այդ գործնեության արդյունքում ինքը շատ գումար է վաստակում, բայց ընտանեկան հարաբերությունների մեջ նկատելի տեղաշարժ կա, փոփոխություններ, որտեղ փոխվել է դերային ամբողջ համակարգը։ Այստեղ արդեն կինը դարձել է ոչ թե միայն սպառող, այլ նաեւ պարտադրող, պատվիրող, եւ դա ամուսնուն միշտ չէ որ դուր է գալիս, ամուսինը ունենալով համապատասխան կրթություն, բայց չունենալով այդպիսի աշխատանք, որը կարող է ընտանիքի այդ նյութական մաս ապահովել, նա երկու այդպիսի հակասական զգացումների մեջ է։ Մի կողմից նրանց ընտանիքի իսկապես բարելավել է իր նյութական վիճակը եւ կարող են իրենց թույլ տալ արձակուրդներ գնալ, տարբեր երկրներում են եղել արդեն ընտանիք հանդերձ, բայց հարաբերությունների դաշտում կան անհամաձայնություններ, որոնք խանգարում են եւ երեխաների հոգեկան վիճակին, եւ նրանք արդեն ժամանակ առ ժամանակ կոնֆլիկտի առաջ են կանգնում, որը երբեմն նույնիսկ մտածում են պետք է լուծեն ապահարզանի ձևով։
Այն կանանց, ովքեր ընտանիքի միակ գումար վաստակողն են, հոգեբանը խորհուրդ է տալիս ցանկացած պարագայում բարձր պահեն ամուսնու դերն ընտանիքում, իսկ տղամարդկանց խորհուրդ է տալիս շատ չսևեռվել այդ փաստի վրա, թե ով է գումար վաստակողը։ Ընտանիքում այլ պարտականություններ էլ կան, նշում է հոգեբանն ու բացատրում։
Ընտանիքում կան ուրիշ կարևոր գործնեության եւ հարաբերությունների ձևեր, ասենք երեխաների խնամքով ավելի զբաղվելը կամ նրանց ինչ-որ մի հարցի մեջ ավելի օգտակար լինել, սպորտում նրանց օգնել, կազմակերպել նրանց ընտանիքի հետ կապված ընդհանուր, ասենք, մի այս կամ այն տիպի միջոցառումներ, երբ որ որոշ ֆունկցիաներ են վերցնում ղամարթիկ այդ պարագայում, փոխարենը մրցակցության մեջ մտնելով, որ ով է ավելի կարևոր ընտանիքում, այդ ժամանակ մի տեսակ կասես դերերը վերաբաշխվում են եւ դա էլ դառնում է ընտանիքի գոյության կամ ֆունկցիոնալության կարևոր պայման։
Երկչույի Սյուզան Մարկարյանն օրինակ մեզ ասաց, որ ինքը ամուսինն ու դուստրը դեռ բավականին երիտասարդ տարիքից են ֆինանսական անկախության հասել։ Նա պատմում է, որ իրենց ընտանիքում երբևէ նմանատիպ խոսակցություններ չեն եղել։
Երեքսն գրեթե հավասարավոր ենք աշխատում գումարային հարցերին, փորձում ենք թեթև նայել, ու դա տանը թեմա չի դառնում երբեք, այսինքն կարող ենք եւ լավատերով շատ խաղաղ ապրել եւ լավերով։ Դա մի քիչ կարծում եմ գիտակցության հետ կապված։ Մեզ համար շատ կարևոր գործոններ կան, երեքսն նման կերպ ենք մոտենում այդ հարցերին։ Մենք ոչ թե սիրում ենք չափազանցություն ու ճոխություն, այդ ամեն ինչ շատ հեռու ենք, մենք պարզապես ուզենք եւ այդպես էլ ապրենք, մեր կյանքը սարքել հարմարավոր։
Նարեն Աղալեջան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16-ին և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20-ին։ Հարցերով եւ առաջարկներով զանգահարեք 54 40 47, մեր ներքին համարը 1260 է։ Պատրաստ ենք լսել ձեզ։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։